Par spīti spriedzei un savstarpējām sankcijām Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās, Krievijai 2015. Gadā faktiski ir izdevies palielināt savu ietekmi Eiropas dabasgāzes tirgū, uz Eiropas valstīm neskaitot Baltiju piegādājot par 8% vairāk dabasgāzes nekā iepriekšējā gadā, liecina Gazprom publicētie dati. Īpaši strauju kāpumu Gazprom piegādes piedzīvojušas uz Vāciju un Franciju, attiecīgi par 17,1% un 36,8%. Tiesa uzņēmumam Gazprom tas visticamāk nav liels pārsteigums, jo labus darbības rezultātus Eiropas tirgū uzņēmuma vadītājs Aleksejs Millers prognozēja jau pērnā gada vidū.
Labas ziņas. Gazprom gāzes piegādes apjomi 2015. Gadā pret 2014. Gadu uzrāda pozitīvu dinamiku. Un mēs prognozējam, ka Gazprom piegādātie dabas gāzes apjomi 2015. Gadā absolūtos skaitļos pārsniegs 2014. Gada rādītājus. Un pats galvenais ir tas, ka arī Gazprom piegādātās dabas gāzes daļa Eiropas Savienības valstu tirgū kopumā arī palielināsies.
Gaza Eiropā также возрастёт.
Aleksejs Millers uzņēmuma panākumus skaidro gan ar to, ka Eiropā nopietnu konkurenci tā arī nav spējuši radīt sašķidrinātās dabasgāzes piegādātāji, gan arī ar to faktu, ka Eiropas Savienības valstīs strauji samazinās vietējā dabasgāzes ieguve.
Это фактор падающей добычи.
Tas ir pašā Eiropā krītošās dabasgāzes ieguves faktors. Šī tendence nesākās tikai vakar, un daudzas valstis, kuras vēl pirms dažiem gadiem bija neto gāzes eksportētājas, nu jau ir kļuvušas par neto importētājiem.
Statistikas dati un arī Gazprom prognozes par to, ka uzņēmuma noiet un ietekme Eiropas tirgū tikai augs, sagaidāms būs neiepriecinoši lielai daļai Eiropas politiķa, kuri atklāti atzīst, ka jau šobrīd Eiropas atkarība no Krievijas energoresursiem ir nepieņemami augsta. Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš nesen notikušās debatēs par Eiropas enerģētikas savienības veidošanu esošo situāciju salīdzināja ar Padomju Savienību.
Iedomājamies pārtikas veikalu, un šajā pārtikas veikalā ir tikai viena ražotāja preces. Kas tas ir? Es to sauktu par Padomju Savienību. Tā bija. Veikalos nebija konkurences. Bija tikai viena ražotāja preces, ja tās vispār bija. Padomāju mirkli par situāciju enerģētikas jomā. Mēs faktiski atrodamies līdzīgā situācijā, kur Eiropas Savienībā mums trūkst konkurences. Līdz ar to mūsu cenas ir pārāk dārgas, mums izvēles nav, mums ir ļoti liela importa atkarība.
Prognozējams, ka dabasgāzes patēriņa apjoms un arī attiecīgi Gazprom imports pagājušo gadu ir audzis arī Latvijā, jo labvēlīgu elektrības tirgus apstākļu un zemes ūdens pieteces iespaidā Latvija pagājušo gadu ievērojami lielāku elektrības apjomu saražoja ar dabasgāzi apkurināmajās termoelektrostacijās. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.